Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες, στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες και σε όλον τον κόσμο. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας, στο τηλέφωνο 25-827-77, 25-827-77, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τα πρώτα 10 λεπτά που θα διαβάσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Είμαστε στο 15ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο στίχο 21, που λέει τα εξής: «Και εξερθών εκείθεν ο Ιησούς, ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. Και ειδού γην είχαν ανέα από τον ορίον εκείνων, εξερθούσα, εκράβγαζεν αυτό λέγουσα. Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο Δέου καπεκρίθη αυτή λόγον. Και προσερθόντες οι μαθητέ αυτού ηρώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν, ου καπεστάλην ημείς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ. Η δε έρθουσα προς εκείνης εν αυτό λέγουσα, Κύριε βοήθημη. Ο δε αποκριθείς είπεν, ου και στην καλό λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Η δε είπεν, ναι, Κύριε, και γάρτα κινάρια εστί από τον ψυχίον των πιπτών από τον από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως ιός θέλης, και η άθη η θυγάτηρα αυτής από τις ώρας εκείνης. Στίχος 28, 21 έως 28, απόδοση στα νέα ελληνικά. Αφού δε ο Ιησούς βγήκε από εκεί, ανεχώρησε για τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος. Και να, μια γυναίκα Χανανέα βγήκε από την περιοχή εκείνη και του φώναζε δυνατά λέγοντας, «Ελέησό με, Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγατέρα μου δαιμονίζεται και βασανίζεται φρικτά». Αλλά αυτός δεν της αποκρίθηκε ούτε μια λέξη. Τότε πλησίασαν οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν λέγοντες, «Κύριε, κάνε το έτοιμά της για να φύγει, διότι μας ακολουθεί φωνάζοντας». Αλλά αυτός αποκρίθηκε και είπε, «Δεν στάρθηκα παρά μόνο στα πρόβατα τα χαμένα του Ισραηλιτικού έθνους». Αυτή δε ήρθε και τον προσκύνησε λέγοντας, «Κύριε, βοήθησέ με». Αλλά αυτός αποκρίθηκε και είπε, «Δεν είναι σωστό να πάρω το ψωμί των παιδιών και να το ρίξω στα σκυλάκια». Αυτή δε είπε, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τις ψύχες, από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των Κυρίων τους». Τότε αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε σε αυτή, «Ω γυναίκα, είναι μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως θέλεις». Και θεραπεύτηκε η θυγατέρα της από την ώραν εκείνη. Αυτό είναι το γεγονός της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας γυναίκας, η οποία πλησίασε τον Χριστό με μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη πίστη. Και ο Κύριος, για να της δώσει την ευκαιρία να εκδηλώσει την πίστη της, να την ανακαλύψει και η ίδια την πίστη την οποία είχε μέσα της. Και η πίστη η οποία ταυτίζεται και συμβαδίζει με την παρουσία της μετανοίας και της ταπεινώσεως μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτή η πίστη την έκανε να επιμένει απενετός, με την επενετή ανέδεια και να επιμένει και να παρακαλεί τον Χριστό να θεραπεύσει τη θυγατέρα της. Ο δε Κύριος την δοκίμασε με όλα αυτά που της είπε και της έκαμε και μετά της είπε ότι μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως ιός θέλης, και αμέσως η άθη θυγάτερ της από τις ώρας εκείνης. Αυτό το ήθος της Χαναναίας μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας να έχουμε και εμείς στη ζωή μας και με αυτόν τον υποπίπτοντα τρόπο να πλησιάζουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και να τον παρακαλούμε και να τον οικετεύουμε να ελεήσει και εμάς, να θεραπεύσει την ψυχή μας η οποία κακώς δαιμονίζεται, η ψυχή μας μέσα στα πάθη, στην αμαρτία και σε όλα τα κατώτερα πράγματα που την βασανίζουν. Πράγματι κακώς δαιμονίζεται η ψυχή του ανθρώπου υπό των δαιμόνων της αμαρτίας και των παθών. Και εάν ο άνθρωπος πλησιάσει τον Χριστό με ταπείνωση όπως η Χαναναία και ζητήσει ταπεινά το έλεος και τη βοήθεια του Κυρίου, τότε ο Κύριος θα πει στον άνθρωπο: «Μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτως εως θέλεις», και αμέσως θα θεραπευτεί η ψυχή μας από την ώρα εκείνη. Εδώ έχουμε τελειώσει την σύντομη ανάγνωση του Ευαγγελίου και έχουμε αμέσως τον πρώτο αδελφό στη γραμμή, παρακαλώ.
Εγώ μιλώ.
Βεβαίως εσείς.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Είμαι μια Ελένη εγώ.
Να ζήσεις, κυρία Ελένη.
Ευχαριστώ. Σήμερα πήγα στην εκκλησία και κοινώνησα και μετά από τη Θεία Γειτονία μας έδωσαν το αντίδωρο μέσα σε ένα χαστομάντιλο.
Μάλιστα.
Είχε σακουλάκι.
Εντάξει,
παιδί. Ήταν ωραίο, υποτίθεται.
Το ίδιο πράγμα είναι, δεν έχει σημασία.
Ναι, και αν με τα χέρια μας υποτίθεται.
Εντάξει, αφού αυτά είναι τα μέτρα τώρα.
Έβαλε το χαστομάντιλο μέσα στο δούλο και το επιλύνει, μας το έδινε.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ναι. Ήθελα να σας πω και να πάρω την ευχή σας.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα και σε εσάς και σε όλες τις αδελφές μας που γιορτάζουμε το όνομα Ελένη.
Ευχαριστώ, να σε καλά.
Χαίρετε, Κύριο, πάντοτε. Χαίρετε. Παρακαλώ τον επόμενο αδελφό.
Γερόντα μου, Χριστός Ανέστη, ευλογείτε.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Είμαι η Μαρία από Λευκοσία.
Ναι, Μαρία.
Θα ήθελα να σας, ζητήσω κάτι. Στην Καινή Διαθήκη, στον κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στον τρίτον το κεφάλαιο, έχει τίτλο «Ο Ιησούς και ο Βαπτιστής Ιωάννης».
Πες μου το στίχο αν θέλεις.
Είναι 22 με...
Μάλιστα.
30 ναι. Που τελειώνει το κομμάτι, ναι, εκείνο, αναφέρεται ότι ο Χριστός βάφτιζε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα ήθελα να μας πείτε παραπάνω λεπτομέρειες, γιατί πρώτη φορά το διάβασα εγώ, ότι βάφτιζε ο Χριστός, και διερωτούμε γιατί βάφτιζε μόνο εκείνη τη χρονική περίοδο και βάφτιζε γενικά όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
Βεβαίως οι μαθητές του βάφτιζαν του Χριστού, διότι ήταν και μαθητές κάποιοι από αυτούς του Ιωάννου του Προδρόμου και είχαν οι Εβραίοι αυτήν τη συνήθεια να βαπτίζονται και να εξομολογούνται τις αμαρτίες τους και τα βάφτισμα μετανοίας. Διότι ο Κύριος κηρύττοντας και λέγοντας «Μετανοείται έγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών», εβάφτιζε βάφτισμα μετανοίας για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι ήρθε η Βασιλεία των Ουρανών και καλούνται να καθαρίσουν από τις αμαρτίες τους και να υποκολουθήσουν τον Θεό. Γι' αυτό και βάφτιζε ο Κύριος με τους μαθητές του εκεί. Δεν είναι το βάπτισμα της Εκκλησίας, είναι το βάπτισμα το Μωσαϊκό. Έχετε κάποιον άλλο, έχετε κάτι άλλο να πείτε? Όχι. Παρακαλώ.
Ναι.
Ναι, σ' ακούμε. Πες μας να δούμε. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χριστός Ανέστη, Χριστιανά είμαι.
Ναι,
ήθελα απλά να ανακοινώσω ότι κάποιους αδελφούς θα θέλουν να δουν το βίντεο με το ντοκιμαντέρ για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Άγιο. Σήμερα μας ανακοινώθηκε ότι θα προβάλλεται βέβαια σήμερα μέχρι αύριο, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί.
Πού θα προβάλλεται?
Έχει εδώ μια ιστοσελίδα, βέβαια δεν ξέρω τώρα πώς μπορώ να την κοινοποιήσω, αν θέλετε να την πω στον αέρα. Είναι διαδικτυακά που το πήρα εγώ από, το, από τα κουδούματα σκυταριά. Αυτή καλά, το κοινοποίησα.
Πιστεύω θα τη βρουν τα παιδιά. Ξέρουν
ναι, αν θέλουν κάποιοι να τη δουν. Αν εύκολο να πείτε και κάποια λόγια για το ντοκιμαντέρ που συμμετέχετε και εσείς από τη ΔΑ.
Συμμετέχω και εγώ κόρη μου.
Και θα είναι διαθέσιμη και στην Κύπρο για να την έχουμε.
Δεν ξέρω τώρα αυτές τις λεπτομέρειες. Τότε το ντοκιμαντέρ αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Γέροντα, τον Άγιο πλέον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Είναι γεγονός και είναι πραγματικά μια ευλογημένη προσπάθεια η οποία στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και έγινε με πολλούς σκόπους και πολλά έξοδα. Αλλά έγινε από πολύ αγάπη της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου για τους γεροντάδες μας, τους αγίους αυτούς ανθρώπους που μας παρέδωσαν τη μοναχική πολιτεία σε εμάς. Και με ευχής έρχομαι να μπορέσουν να το δουν οι άνθρωποι. Όσοι μπορούν να το δουν, θα ευχαριστούν πάρα πολύ.
Είναι πραγματικά τρομερό. Ναι, εγώ το είδα και συγκρίθηκα πάρα πολύ.
Ναι, να προσπαθήσουν οι αδερφοί μας να το δουν βέβαια.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, αδερφοί μου, να είσαι καλά. Να πω πριν πάμε στον επόμενο αδερφό ότι στο θέμα που ρώτησε η αδερφή προηγουμένως για τον Χριστό που βάπτιζε, ότι στο κεφάλαιο 4 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο στίχο 2, λέει «Και έτυγε ο Ιησούς αυτός, ου και βάπτιζε, αλλά οι μαθητές αυτού». Δεν βάπτιζε ο Χριστός, αλλά οι μαθητές του Χριστού βάπτιζαν. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι, να ακούσουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, Γέροντα.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Στο Ευαγγέλιο, μιας ο Χριστός, Γέροντα, λέει «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε».
Μάλιστα.
Τι είναι κρίσης και τι κατάκρισης και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να διακρίνει αυτήν τη λεπτή διαχωριστική γραμμή της κρίσης από την κατάκριση, διότι καμιά φορά παρεξηγούμε την κρίση με την κατάκριση και ξεκινούμε και στο τέλος δοθόμαστε να κατακρινούμε τον συνάνθρωπο μας. Παρακαλώ να μας σχολιάσετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που χωρίζει την κρίση από την κατάκριση. Εκείνο που μας λέει ο Χριστός είναι να μην κατακρίνομαι. Να μην κατακρίνομαι κανέναν άνθρωπο. Διότι η κατάκριση είναι αυτή η κρίση η οποία χαρακτηρίζει τον αδελφό μας. Όταν πάσουν αυτός είναι ψεύτης, αυτός είναι κλέφτης, αυτός είναι παλιάνθρωπος. Αυτό είναι κατάκριση. Εάν πω όμως ότι αυτό που κάνει ο αδελφός αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Δεν είναι καλό. Αυτό είναι κλοπή, αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι κρίση. Και πρέπει να έχουμε κρίση διότι πώς θα επιλέξουμε στη ζωή μας το καλό από το κακό. Δηλαδή αν δεν πω ότι αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό, πώς θα το επιλέξω το καλό από το κακό. Πώς θα αποφύγω το κακό αν δεν πω ότι με αυτό που μου λέει να κάνω είναι κλοπή. Πώς θα κάνω κλοπή, δεν μπορώ να κλέψω. Άρα λοιπόν κρίση πρέπει να έχουμε. Κατάκριση δεν πρέπει να έχουμε. Διότι η κατάκριση σημαίνει δεν έχουμε αγάπη για τον αδερφό μας. Ενώ η κρίση μπορεί να έχουμε πολύ αγάπη για τον αδερφό μας, δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον μειώνουμε, αλλά λέμε ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Και προσευχόμαστε και με πολύ αγάπη για τον αδερφό αυτό. Άρα λοιπόν κρίση επιτρέπεται και καμιά φορά επιβάλλεται, η κατάκριση παντάπαση να απαγορεύεται. Δεν μπορεί να κατακρίνεις κανείς ποτέ κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν ξέρουμε την καρδιά του ανθρώπου και η μετάνοια έχει μεγάλες δυνατότητες επιστροφής και αλλαγής του ανθρώπου στη ζωή του. Έχω ένα αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη. Ποιος είσαι εσύ?
Είμαι ο Παναγιώτης και καλώ από την Αγγλία.
Παίρνεις από την Αγγλία?
Να.
Δεν Παναγιώτη μου, πες μου να δούμε.
Αν ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα, γιατί δεν βγάζει τον διάβολο από τον κόσμο?
Πολύ ωραία Παναγιώτη η ερώτησή σου, πολύ ωραία και πολύ λογική. Αλλά Παναγιώτη μου, ο Χριστός δεν καταργεί τον διάβολο, από τον κόσμο και δεν τον βγάζει έξω από τον κόσμο, διότι είναι ελεύθερος και αυτός, ο Θεός τον έκαμε ελεύθερο. Και θα έρθει η ώρα που θα τον βγάλει βέβαια από τον κόσμο. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα τον το βγάλει, αλλά μέχρι τότε είναι και αυτός ελεύθερος να κάνει τη δουλειά του. Και εμείς είμαστε ελεύθεροι να μην τον ακολουθούμε. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα είναι ελεύθερος και αυτός να κάνει και αυτός το έργο του όπως θέλει ο ίδιος, όπως επιλέξει ο ίδιος. Διότι ο Χριστός όταν μας δίνει ένα δώρο δεν το παίρνει πίσω. Και έδωσε την ελευθερία και στον διάβολο και στον άνθρωπο και στους αγγέλους. Γι' αυτό και δεν καταργεί τα δώρα του Θεού και δεν καταργεί την ελευθερία που έδωσε ούτε ακόμα και στον διάβολο. Έστω και αν ο διάβολος στρέφεται εναντίον του Θεού. Το καταλάβεις Παναγιώτη? Λοιπόν, έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη.
Ευλογείτε πανιερότατε.
Ο με κύριος.
Ακούτε?
Βεβαίως.
Η Αθηνά από την Κρήτη είμαι που σας τηλεφωνώ. Τηρώ να σας πω ότι και εγώ το είδα το ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Ισίου, τον Ισχαστή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, μόνο που είναι στην αγγλική
γλώσσα,
δεν είναι μεταφρασμένο. Ευτυχώς βέβαια όταν μιλάτε οι γέροντες, όλοι μιλάτε ελληνικά και έτσι τουλάχιστον ακούσα εγώ τουλάχιστον που δεν είμαι πολύ καλή στα αγγλικά, καταλάβαινα αυτά τα οποία λέγατε. Μου έκανε πολύ εντύπωση, δεν είχα ποτέ άλλοτε ακούσει ότι ο γέροντας Ιωσήφ είχε αγαπήσει μια κοπέλα. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό.
Δεν είναι απόλυτα σίγουρο αυτό. Έτσι λέχτηκε, αλλά δεν είναι απόλυτα βέβαιο. Κάποιοι λένε ότι, αλλά και να γίνει δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Μα όχι, αφού είπε και ο εκφωνητή, μάλλον νομίζω ότι ο γέροντας Ιωσήφ, ο Πατινός το είπε, ότι ποτέ δεν είχαν κάποια επαφή, αλλά ότι τουλάχιστον έτσι έδειξε. Εμένα με συγκίνησε αυτό, ίσα περισσότερο με συγκίνησε, γιατί αυτή η κοπέλα πέθανε.
Πέθανε, ναι.
Ναι. Εκοιμήθηκε μετά αυτός πήγε στο Άγιο, έδινε να πιάνει το χώμα. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία, ήταν πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό. Μου έκανε εντύπωση, γέροντα, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι τυχαίο τώρα και αν είναι, ας πούμε, έτσι, το ντοκιμαντέρ, η εικόνα, ή αν έχει κάποιο νόημα πνευματικό. Αν θέλετε, μου λέτε. Έδειξε στην αρχή που έδειχνε ότι μόλις είχε πειρασμό, τον έδειχνε με μορφή τον πειρασμό, ο γέροντας Ιωσήφ έπιανε αμέσως το βιβλίο του και το κουμποσκήνι του. Ενώ στις δύο φορές που έδειξε τη μορφή του πειρασμού, του πονηρού. Μετά όμως την τελευταία φορά έδειξε να σηκώνει και να τον κυνηγάει.
Ναι.
Έχει κάποιο πνευματικό νόημα αυτό?
Όχι,
ήταν έτσι.
Απλώς ο ίδιος περιγράφει ότι όταν είδε το δαιμόνιο της πορνείας, όρμησε εναντίον του.
Ήταν το δαιμόνιο της πορνείας.
Ναι, και ο διάβολος τον έπιασε τροβοντινά, αλλά ήταν άφαντος, αφού ήταν πνεύμα.
Ναι.
Και είναι πνεύμα. Αλλά εκεί τον επετέθηκε ο γερονίος.
Αυτό έχει το νόημα, ναι. Εντάξει, γέροντα. Να ρωτήσω και κάτι, παρόλο που μίλησα πάρα πολύ, νομίζω. Να κάνω και μια ερώτηση.
Ναι.
Μια και σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Ελένη που βρήκε το Σταυρό. Ήθελα να μας πείτε, ο Σταυρός ήταν από πολύ πριν και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται το
προτύπωση του Τίμιου Σταυρού, προτύπωση. Ο Τίμιος Σταυρός υπήρχε, αλλά δεν
το
είχε...
Το σύμβολο του Σταυρού υπήρχε.
Ναι, υπήρχαν προτυπώσεις του Τίμιου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ο Σταυρός καθαγιάστηκε με τον Πανάγιο Νέμα του Χριστού μας πάνω στο Σταυρό που έβαλε στο Γολγοθά.
Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι πώς οι Ρωμαίοι είχαν τελικά αυτό, ήταν δηλαδή μια... ήταν τυχαίο αυτή το ότι και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται η προτύπωση του Σταυρού, αλλά και οι Ρωμαίοι είχαν αυτό το τρόπο να τιμωρούν τους...
Ήταν ένας αρωμαϊκός τρόπος τιμωρίας των επαναστατών.
Ναι, αλλά ήταν τυχαίο το ότι διάλεξαν το Σταυρό, ας πούμε, ή είχε κάποιο νόημα?
Όχι, αυτοί το διάλεξαν το Σταυρό γιατί ήταν ο πιο τιμωτικός θάνατος που μπορούσαν να δώσουν.
Ναι.
Δεν υπήρχε πιο τιμωτικός θάνατος.
Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε πάντα καλά, αδερφή μου. Καλό βράδυ.
Καλή νύχτα.
Ναι, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν έχουμε αδερφό. Κάτι έγινε. Ναι, ακούσουμε τώρα.
Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Γέροντα ευλογείτε, ο Γιώργος είμαι.
Καλησπέρα Γιώργο μου, ο Κύριος να σε ευλογεί.
Ήθελα ένα σχόλιο για έναν άρθρο το οποίο κυκλοφορά έτσι στα μεσά μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες.
Ναι.
Ένας ιερέας από την Κρήτη έγραψε ότι για τη Θεία Κοινωνία ότι είναι υβριστικό να λέμε ότι δεν μεταδίδονται ασθένειες από τη Θεία Κοινωνία. Την ίδια ώρα λέει που αν ήταν έτσι λέει οι γάμοι που ευλογούμε στην Εκκλησία, οι θρησκευτικοί γάμοι δεν θα διαλύονται λέει. Και όσοι λέει με το, όσοι όσο σταυρώναμε με το ευχέλαιο, αν ήταν έτσι ήταν να θεραπεύονται όλοι. Ήθελα έτσι το σχόλιο στο γιατί έτσι διαδόθηκε ασκετά τις τελευταίες ώρες.
Αυτός ο ιερέας είναι ορθόδοξος?
Ναι, ψάχτα το ιερό να μην είναι ορθόδοξος. Είναι στην Εκκλησία της Κρήτης που υπάγεται.
Είσαι σίγουρος? Γιατί έχω μια πληροφορία ότι είναι ρωμαιοκαθολικός ο ιερέας αυτός.
Πάντως που το έψαξα εγώ ήβρα το τα στοιχεία του ότι είναι στη Μητρόπολη.
Μάλιστα.
Και ότι έγραψε κι άλλα αρχά.
Μπορεί να μου πεις το όνομα του, μήπως?
Ναι, Χαράλαμπος Κοπανάκης.
Κοπανάκης.
Ναι.
Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
Απλά
καλά, κοίταξε, μπορεί να πει ο καθένας τι θέλει, αλλά τι λέει η Εκκλησία.
Βέβαια,
και
εντάξει,
τι λέει η εμπειρία της Εκκλησίας μας.
Αν έστω ότι τώρα επειδή το πιάσαν που ιερέαν του το πράγμα που το είπε.
Και οι πιο πολλές αιρέσεις στην Εκκλησία βγήκαν από ιερείς και αρχιερείς. Και ο Άριος ήταν ιερέας, και άλλοι ήταν πατριάρχες, Κωνσταντινούπολης, πατριάρχες Αλεξανδρίας και ήταν αιρετικοί.
Λέει μάλιστα γέροντα μου ότι ως πριν έναν αιώνα ούτε το πλήσιμο των χεριών δεν το θεωρούσαμε ως είδος προστασίας. Δεν γνωρίζαμε ότι το πλήσιμο των χεριών ήταν είδος προστασίας και η λαβίδα έγινε για καθαρά πρακτικούς λόγους και δεν επαφήκαν οποιοδήποτε, δεν σκεφτήκαμε οποιοδήποτε οικονομικούς λόγους λέει για να χρησιμοποιήσουμε τη λαβίδα. Το σχόλιο σε έτσι λίγο για πώς δούμε και εμείς γιατί έτσι βρεθήκαμε λίγο στη μέση.
Τι να πω παιδί μου, λυπούμε τον ιερέα αυτό για αυτά τα οποία διατύπωσε και για αυτά τα οποία έχει συνέπειες των λόγων του και των πράξεών του. Τι να πούμε, σίγουρα δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει, δεν διέβασα να ξέρω τι λέει ακριβώς, θα διαβάσω όμως βλέπω ότι μπορεί να βρεθεί το άρθρο αυτό, θα το διαβάσω και να σας απαντήσω. Πλην όμως επαναλαμβάνω την πάγια θέση της Εκκλησίας μας ότι δεν μεταδίδονται με τη Θεία Κοινωνία μικρόβια και ασθένειες, αυτό απέδειξε η πράξη των αιώνων της Εκκλησίας. Όταν μιλάει πράξεις, όλα τα άλλα περιττεύουν. Αλλά να το κοιτάξω και να σας πω ακριβώς τι έχω καταλάβει από αυτόν τον άρθρο. Έχω ακόμα έναν αδερφό, παρακαλώ.
Χαίρετε.
Χαίρετε.
Χαίρετε, πάτερ. Είμαι η Μαργαρίτα από Αθήνα.
Ναι.
Είχα πάρει και πριν λίγες μέρες πάλι.
Πριν τα χαράς, Μαργαρίτα. Παίρνεις όποτε θέλεις.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω κάποιες ερωτήσεις πάλι για σας σήμερα.
Θα ακούσουμε.
Λοιπόν, η πρώτη είναι σχετικά με αυτό που λένε οι Άγιοι κυρίως. Λένε ότι προσευχήθηκα με τη Θεία Χάρις, ότι ήρθε η Θεία Χάρις και πάνω σε αυτό προσευχήθηκα και μετά έφυγε η Θεία Χάρις. Λοιπόν, αυτή η Θεία Χάρις είναι αυτό που νιώθουμε μνήμη, βασικά είναι αυτό που νιώθουμε ξαφνικά μια αγάπη, μια λαχτάρα για το Θεό, ένα θαυμασμό για το όνομα του Χριστού. Και εκεί μετά προσευχόμαστε. Μία ερώτηση είναι αυτή. Η άλλη είναι για παράδειγμα, άμα κάνεις προσευχή ή κόλυβα για ένα που έχει πεθάνει, αλλά στη ζωή του ήταν πάρα πολύ ασεβής, πάρα πολύ. Και βλάσφημος, βλασφημούσε, τώρα λυπάμαι να τα πω, τον γνωρίζω, αυτό ήταν φίλος μου. Και μπορεί να παρέσυρε και άλλους ανθρώπους. Και πολλά τέτοια, δηλαδή άπιστος τι να σας πω, πολύ για τον Θεό, καθόλου καμία σχέση. Λοιπόν, είναι αμαρτία να τον λυπάμαι και να θέλω να κάνω κόλυβα γι' αυτό, γιατί κάπου άκουσα ότι για ασεβείς δεν πρέπει να κάνουμε προσευχή στην Εκκλησία.
Μάλιστα.
Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι αυτό με την πλαστική χειρουργική. Άμα κάνεις πλαστική στο σώμα σου να φτιάξεις κάποιο πράγμα, αυτό είναι αμαρτία. Αυτά τα τρία. Ευχαριστώ. Και την ευχή σας.
Να είσαι καλά, χωρίς. Πρώτα απ' όλα το τι είναι χάρις. Χάρις είναι ενέργεια του Θεού, άχτιστος ενέργεια του Θεού. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι όταν προσεύχονται έχουν τη χάρη του Θεού και επικαλούνται τον Κύριο μας Ιησού Χριστό με τη χάρη του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά οι Άγιοι όταν έλεγαν ότι είχαν χάρη, δεν εννοούσαν αυτή τη μικρή ενέργεια που αισθανόμαστε εμείς, αλλά σίγουρα μια μεγάλη ενέργεια χάριτος, η οποία είναι γνωστή και είναι ιδίωμα και γνώρισμα των Αγίων Ψυχών. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε μια παρηγοριά από τον Θεό ενίοτε όταν προσευχόμαστε και ανάλογα με την αγώνα μας, ανάλογα με την καθαρότητά μας, ανάλογα με την ταπείνωσή μας, έχουμε και ανάλογη χάρη. Η χάρη τη μεγάλη των Αγίων βεβαίως δεν συγκρίνεται με τη δική μας χάρη που μπορούμε να έχουμε όλοι μας. Επικαλούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, γιατί οι Άγιοι ήταν καθαρή την καρδία και ταπεινή το πνεύμα της. Τώρα, η προσευχή τους για τον νεκρό βλάσιμο αδελφό, ο οποίος λες, ίσα ίσα, επειδή είχε ανάγκη μεγαλύτερη αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να τον θυμάσαι περισσότερο και να προσεύχεσαι γι' αυτό και να κάνεις όποια πνευματικά καθήκοντα και έργα μπορεί να κάνεις για να βοηθήσεις την ψυχή του. Και δεν ξέρουμε εμείς η καρδία του και η ψυχή του τι λέει αυτού του ανθρώπου. Μπορεί εξωτερικά να έχει πολλές αμαρτίες, αλλά μπορεί εσωτερικά να έχει μετάνοια, να έχει ταπείνωση. Μπορεί πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο να μετανόησε, δεν ξέρουμε. Αλλά εμείς πρέπει να προσευχόμαστε, αφού ήταν ορθόδοξος χριστιανός, έστω και ασεβής να ήταν, μπορούμε να κάνουμε λειτουργίες, μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα, μπορούμε να προσφέρουμε δώρα και ελεημοσύνες για την ψυχή του. Και επιβάλλεται, διότι έχει πιο πολύ ανάγκη. Και για την πλαστική χειρουργική, για κάθε πράγμα που κάνουμε, αδελφοί μου, πρέπει να βρούμε τον λόγο για τον οποίο το κάνουμε. Αν ένας λόγος είναι εύλογη αιτία, εντάξει, κάνω μια πλαστική χειρουργική γιατί θέλω να διορθώσω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει στον εαυτό μου. Εντάξει, αν δεν υπάρχει λόγος αμαρτίας, δεν το κάνω για αμαρτία, ας πούμε, αλλά το κάνω για να διορθώσω κάτι το οποίο δεν με αναπαύει, ανεχτώ, δεχτώ. Εάν όμως το κάνω για λόγους αμαρτίας και για να κάνω αμαρτίες με αυτόν τον τρόπο που θα κάνω, αυτό δεν είναι δεχτό. Άρα λοιπόν κάθε πράγμα πρέπει να βρούμε και τον λόγο για τον οποίο το κάνουμε. Για ποιο λόγο θέλω να κάνω την πλαστική χειρουργική. Εάν είναι μια δικαιολογημένη επέμβαση, να γίνει, γιατί όχι. Βέβαια καλό είναι αυτά να κουβεντιάζετε και με τον πνευματικό σας που εξομολογήσετε, να έχετε και μια άλλη άποψη πιο προσωπική. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα γέροντά μου, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη. Είμαι η Αγάπη από Αγλαντζά. Ακούω τακτικότατα την εκπομπή και μάλιστα τους αδερφούς οι οποίοι πολλές φορές σκανδαλίζονται με τα διάφορα που βλέπουν και ακούν μέσα στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να σταματήσουν να βλέπουν ότι τις περισσότερες φορές είναι ανακρίβειες που βλέπουμε και ακούμε. Το είχα πάθει εγώ τέλεια στην αρχή όταν άρχισαν τα μέτρα. Ανάρτησε η Μητρόπολη Κυρινίας ένα θέμα και την ίδια ημέρα με διαφορετικό έμβλημα της Μητρόπολης Κυρινίας αναφέρεται άλλο θέμα. Δεν μπορούσα εγώ να πιάσω τηλέφωνο στη Μητρόπολη, δεν ξέρω να επικοινωνήσω. Αν δεν απαντώ, είχα πάρει στην Μητρόπολη Λεμεσού και ανάφερα το σε κάποιον που εσείς είσαστε πιο κοντά στους πατέρες να τους μιλήσετε, να το δουν αν όντως ισχύει το πράγμα. Και πολύ τον καιρό εγώ αναπαύστηκα μόνο με την Μητρόπολη Λεμεσού, το σταθμό μας. Τον ακούω τις παρενέσεις σας πάντα που μας προτρέπετε να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία μας. Και έτσι, ό,τι θέλει ο Θεός.
Ναι αδερφοί μου, έχεις απόλυτο δίκιο ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πάσης φύσεως ειδήσεις και πληροφορίες.
Διαστρεβλώνουν, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Διαστρεβλώνουν
πολλές
τα λεγόμενα.
Από αυτές είναι διαστρεβλωτικές βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει, από την άλλη πλευρά είναι και χρήσιμο γιατί ξυπηρετά και βοηθά πολλούς ανθρώπους. Όπως και με αυτό με το ραδιόφωνο, αν δεν είχαμε το διαδίκτυο δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε.
Ναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι έγκαιρο το σταθμός.
Ναι, ναι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω συνέχεια να προσέχουμε τι ακούμε και τι βλέπουμε και από πού ακούμε.
Το άλλο πάλι που θα ήθελα να... Δεν ξέρω, πατέρ μου, νιώθω το μεγάλη ανάγκη να το πω ότι ακούω τακτικά στην εκπομπή νέους ανθρώπους να μιλούν όχι πως είμαι κοτσάκαρη εγώ τέλεια, εντάξει, περιλαμβάνουμε με στις, αλλά όταν ακούεις νέους ανθρώπους να έχουν εύλογες και όμορφες ερωτήσεις και να έρχονται στην Εκκλησία, το πράγμα δεν είναι ωραίο συνέστημα να νιώθει ο κάθε χριστιανός ότι η νεολαία μας είναι χάθηκε?
Βεβαίως, είναι χαρά μας και ευλογία και συγκινήσει μεγάλη.
Βεβαίως συγκινήσει να ευλογούμε τους νέους μας. Όχι να πάντα να τους κατηγορούμε ότι φταίουν για φταίουν και φταίουν. Ναι.
Εμείς φταίμε πιο πολύ από αυτούς.
Βεβαίως πάντοτε. Γέροντα με χάρηκα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά αδερφέ. Ο Θεός μαζί σου. Θεός μαζί σου. Επόμενος αδερφός παρακαλώ.
Καλησπέρα γέροντα. Χριστός.
Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη.
Είμαι η Σοφία από την Αγγλία.
Ναι Σοφία.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ Σοφία, δόξα τω Θεώ.
Ωραία, πάντα καλά. Μία ερώτηση μόνο για να μην σας τρώγω το χρόνο. Είναι εύκολο, μπορώ?
Ναι βεβαίως, με τα χαρά.
Εδώ είναι κλειστές οι εκκλησίες.
Ακόμα.
Και μέχρι τον Ιούλιο υποθέτω και θα δούμε. Θέλω να κάνω ευχέλαιο στο σπίτι μου, αλλά δεν μπορεί κάποιος ιερέας να έρθει. Εγώ μπορώ να διαβάζω την ακολουθία του ευχέλαιου στο σπίτι ή πρέπει να γίνεται μόνο από ιερέα?
Αυτό επειδή είναι μυστήριο, χρειάζεται ιερέας να το κάνει η Σοφία. Δεν μπορείς μόνη σου παιδί να το κάνεις.
Κατάλαβα.
Δεν μπορείς. Πρέπει να το διαβάζει ιερέας. Εσύ μπορεί να κάνεις άλλες προσευχές, παράκληση, χαιρετισμούς, κομποσχήνη, εσπερινό, όρθρο, απόδειπνο. Αλλά το ευχέλαιο δεν μπορεί να γίνει από λαϊκό. Πρέπει να το κάνει ιερέας.
Εντάξει, κατάλαβα. Γιατί μου είπε κάποιος πνευματικός άνθρωπος να το. Να κάνω ευχέλαιο στο σπίτι και
μόλις
να
σου
ελπίσω καλύτερα.
Μπορεί να πάρεις Άγιον Ευχέλαιο από την εκκλησία, ή αν έχει κάποια εκκλησία φυλαγμένο Άγιον Έλαιο, να σου δώσει να το πάρεις σπίτι σου, ναι, αλλά να το κάνεις εσύ μόνη σου δεν γίνεται, παιδάκι
μου. Δεν γίνεται. Ωραία, είναι ασέβεια.
Εντάξει,
να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευλογία σας.
Παναγία μαζί σου, αδερφή μου, να είσαι καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά αγάπη μου, να είσαι καλά.
Θέλω να σε ρωτήσω μια ερώτηση.
Ακούσω Νικόλα.
Ο Χριστός όποιος πώς έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα?
Τι έκανε ο Χριστός?
Πώς έφτιαξε ο Χριστός τον Αδάμ και την Εύα?
Α, ωραία. Λοιπόν, πρώτα ο Χριστός μας Νικόλα επήρε χώμα από τη γη, λέγεται η Αγία Γραφή, και έφτιαξε τον Αδάμ, έτσι, τον πρώτον άνθρωπο. Και μετά πήρε την πλευρά του Αδάμ και έφτιαξε τη γυναίκα την Εύα. Και έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα ο ίδιος ο Χριστός. Και όπως καλά το είπες, ο Χριστός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Πρώτα έπλασε τον άνδρα, τον Αδάμ, και μετά πήρε από την πλευρά του ένα κομμάτι και έφτιαξε την Εύα. Και έγινε ο Αδάμ και η Εύα το πρώτον ανδρόγυνο, άνδρας και γυναίκα, και έκαναν παιδάκια πολλά και γέμισε ο κόσμος ανθρώπους. Έτσι έγινε ο πρώτος άνθρωπος, από την ίδια τον Χριστό. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Καλησπέρα γερόντα μου, την ευχή σας.
Καλησπέρα του Κυρίου.
Θέλω να κάνω 2-3 ερωτήσεις. Πρώτη μου είναι ότι όταν βασικά να προσευχόμαστε για ανάπαυση και συγχώρεση και κοιμημένων Αγίων, η πρώτη με ερώτηση, όπως επίσης όταν κάνουμε την προσευχή σου, αν θυμηθείς μια αμαρτία ώρα προσευχής, τυχαίνει μου πολλές φορές να κάτσουμε να την εγγράψουμε και την ώρα να σταματήσουμε την προσευχή, πώς να το κάνουμε τώρα. Και τελευταία είναι, στο περιβάλλον το επαγγελματικό σου σε προσβάλλουν για ένα μικρό λάθος, πώς να το αντιμετωπίζουμε? Αυτά γερόντα μου.
Μάλιστα. Η προσευχή μας για τους Αγίους, αδερφέ μου, δεν βλάπτει τους Αγίους. Αντίθετα, προσεύχονται και αυτοί για μας. Αλλά σίγουρα, εάν είναι Άγιοι ανεγνωρισμένοι από την Εκκλησία, δεν συνάδει, δεν ενδείκνεται να προσευχόμαστε να τους αναπαύσει ο Θεός, αλλά προσευχόμαστε σε αυτούς να προσεύχονται αυτοί για μας. Λέμε, ας πούμε, Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Προσευχή του Άγιε του Θεού για μας. Εάν όμως πριν αναγνωριστούν επισήμως από την Εκκλησία, θέλησαν να προσευχηθούν για τις ψυχές τους, δεν απαγορεύεται, διότι και η Εκκλησία μπορεί να τους κάνει και μνημόσυνα και απ' όλα, αφού επισήμως δεν έχουν Άγιο Κατατακθεί. Εάν έχουν Άγιο Κατατακθεί επισήμως από την Εκκλησία, τότε το πρέπον και το συνάδον είναι να προσευχόμαστε αυτοί να πρεσβεύουν για μας. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Αυτή είναι η προσευχή που κάνουμε. Τώρα, όταν προσευχόμαστε, θυμηθούμε μια αμαρτία. Εντάξει, αν συμβεί μια-δυο φορές, σημειώστε. Αλλά εάν συμβαίνει συνέχεια, δεν μπορούμε να σταματούμε την προσευχή μας και να σημειώνουμε αμαρτίες. Γιατί μετά δεν θα προσευχόμαστε καλά. Να προσευχόμαστε, τελειώνουμε την προσευχή και μετά να σημειώνουμε τις αμαρτίες που θα θυμόμαστε. Διότι μετά θα μας πειράζει ο πειρασμός και δεν θα μας αφήνει να κάνουμε την προσευχή μας με ειρήνη και με ησυχία. Και όταν στην εργασία μας προσβάλλουν, αυτές είναι οι καλές ευκαιρίες. Όπως μας έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, είναι οι καλές ευκαιρίες που μας θέλει ο καλός Θεός για να ταπεινωθούμε. Για να βάλουμε αρχή μετανοίας, να ταπεινωθούμε, να ξοφλίζουμε κι εμείς πολλές άλλες αμαρτίες που κάνουμε και δεν τις εντοπίζουμε και να καλλιεργηθούμε πνευματικά. Είναι ευκαιρίες πνευματικής καλλιέργειας και ταπείνωσης και να μην τις χάνουμε. Με σιωπή, με υπομονή, με αγάπη, με προσευχή, να τα αντιμετωπίζουμε αυτά όλα που μας συμβαίνουν καθημερινά στη δουλειά μας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, εγώ.
Εσείς βέβαια.
Ο Μάριος είμαι, ο Μάριος Σαββίδης, είμαι 11,5 χρονών και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είχα...
Περίμενε Μαρικούλη μου, περίμενε 2 λεπτά. Από πού είσαι ρε Μάρι?
Από τη Λευκοσία.
Μπράβο Μάρι μου, για πέμε να δούμε.
Ότι χτες είχα εξετάσεις και, για το ιδιωτικό μου το γυμνάσιο που να πω του χρόνου και θέλω να ρωτήσω αν είναι κάτι σαν βοήθεια του Θεού, γιατί δυσκολεύτηκα αλλά τελικά επέρασα.
Μαριγούη μου, αφού επέρασες, να ευχαριστάς τον Χριστό μας, να πάει στο σχολείο που πέρασες και ο Θεός θα σε βοηθήσει.
Ευχαριστώ.
Άσε καλά παιδάκι μου καλό, ο Θεός να σε ευλογεί. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός.
Ευλογείτε, πανιερώτητε.
Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Ο Γιώργος, με παίρνω από τη Λεμεσό.
Ναι Γιώργο.
Ήθελα να πω για ένα ερώτημα που έγινε το περασμένο Σάββατο για ναι. Το αν εισακούστηκε η προσευχή του Χριστού στη Γεστημανή.
Ναι.
Θυμήθηκα κάτι που έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο και το βρήκα και αν θέλετε να το διαβάσω είναι
με τα χαράς, με τα χαράς βεβαίως.
Ναι.
Από πού είναι το βιβλίο αυτό, Γιώργο, ποιος το έγραψε?
Αυτό το έγραψε ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου.
Πολύ ωραία.
Ναι. Ο Χριστός ήταν ο μόνος αναμάρτητος, ο μόνος επομένως που είχε δικαίωμα να μην πεθάνει. Το πιο δίκαιο αίτημα του πιο Αγίου Ανθρώπου, του Θεανθρώπου Κυρίου, δεν εκπληρώθηκε. Αν όμως το αίτημα του Χριστού γινόταν δεκτό, η θυσία του Σταυρού δεν θα υπήρχε. Ούτε ο Χριστός θα έφτανε στη δόξα του, ούτε ο κόσμος θα απολάμβανε το μέγιστο δώρο της σωτηρίας. Η υποταγή του στο θέλημα του Πατρός έγινε η δική του δόξα και νίκη και η σωτηρία όλου του κόσμου. Και αυτό επειδή η προσευχή του δεν εισακούστηκε και έχει θαυμαστικό στέλος. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσευχή. Πράγματι δεν εισακούστηκε η προσευχή του. Στη Γεστημανή, τότε που προσευχήθηκε με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων και ζήτησε αν είναι δυνατόν να αποφύγει τον θάνατο, τότε λέγει το ιερό κείμενο της προς Εβραίους επιστολής «Εισηκούστη
ναι.
και εισακουστής από της ευλαβίας». Λόγω της ευλαβούς υπακοής που έδειξε προς τον Θεό εισακούστηκε η προσευχή του. Πώς εισακούστηκε? Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ιερών ερμηνευτών, η προσευχή του περιείχε 2 αιτήματα. Το πρώτο να απαλλαγεί από τον θάνατο και το δεύτερο να γίνει το θέλημα του Θεού. Λόγω της ευλαβικής υποταγής στο ενώπιον του Θεού, του δόθηκε ενίσχυση τόση, ώστε νίκησε τη φυσική αποστροφή προς το θάνατο και βάδισε ατρόμητος προς τη θυσία. Έτσι, έγινε υπήκος μέχρι θανάτου στο θέλημα του Θεού και αίτιος σωτηρίας αιωνίου για όσους πιστά τον ακολουθούν.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το διέβασες. Πολύ ωφέλιμο και πολύ διαφωτιστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Την ευχή σας.
Να είσαι καλά Γιώργη. Έχουμε ακόμα αδερφό παρακαλώ.
Καλησπέρα Γέροντα.
Καλησπέρα σας.
Χρόνια πολλά στις Ελένες και στους Κώστα.
Ναι, ναι, ο Θεός να τους ευλογήσει όλους.
Με αφρομή τον κοροϊδοϊό.
Πώς τον είπες, κοροϊδοϊδό.
τον κοροϊδό ιό.
Α.
Του παγκόσμιου.
Πρώτη φορά τον ακούω έτσι.
Ναι, εγώ τον έχω βαφτίσει έτσι.
Ωραία.
Κοροϊδοϊός λοιπόν του Παγκόσμιου Ηλεκτρονικού Ελέγχου και Φακελώματος. Με αφορμήν αυτόν βρήκαν τώρα την ευκαιρία των συνηθισμένων υποπτών Υφυπουργείων Έρευνας και Καινοτομίας που έχει αναλάβει να μας φακελώσει όλους και να κάνει τη ζωή μας όλοι τους ηλεκτρονικοί. Έχουν τώρα επιβάλει και τις ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών από φέτος το Σεπτέμβριο στα σχολεία, και το οποίο φαντάζομαι θα παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια. Απλά ήθελα να το αναφέρω, να το ανακοίνωσαν από αυτές τις ειδήσεις. Και όσο εμείς ακούμε και δεχόμαστε, ακούμε και δεχόμαστε, κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε και θα είμαστε εγκλωβισμένοι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην ηλεκτρονική δικτατορία.
Δυστυχώς εκεί πάνε τα πράγματα, δυστυχώς.
Είχαν αρχίσει με την υποβολή, υποχρεωτική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μετά ηλεκτρονικά. Μετά είχαν τα επιμορφωτικά μαθήματα, λέει, να τα γίνονται όλες οι γραφές ηλεκτρονικά. Μετά αύξησαν τη όρια της βίζας, της κάρτας, σε 50 ευρώ χωρίς υπογραφή. Για να μας πούν μετά ότι, ξέρετε, γίνονται κλοπές και θα πρέπει να τις βάλετε το chip.
Σίγουρα.
Ναι. Την περασμένη εβδομάδα μας είπα για την ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία ταχά δεν είναι υποχρεωτική ακόμα. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ηλεκτρονική εργασία, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικές αγορές. Τώρα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών.
Έτσι θα πάει το πράγμα αυτό. Κοίταξε, μην κουράζεσαι, διότι...
Απλά όσον εμείς δεν αντιδρούμε, θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
Εντάξει, δεν αντιλέγω ότι μπορεί και να αντιδράσει και πρέπει να αντιδράσει. Κάποιος δεν ξέρω βέβαια τον τρόπο που μπορεί να αντιδράσει κανείς, αλλά νομίζω ότι εμάς ο νους μας και η καρδιά μας πρέπει να είναι στραμμένη στον Χριστό και στην Εκκλησία. Να μην μας κατατρώει συνέχεια η ηλεκτρονική, ας πούμε, καταδίωξη.
Να είμαστε όμως ασυπνισμένοι, δηλαδή κάποια, σαν ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν είναι ανάγκη να τρέξουμε να την πάρουμε, αν δεν μας χρειάζεται.
Αν δεν μας χρειάζεται, για ποιο λόγο να την πάρουμε.
Γιατί έτσι καταλήξαμε εδώ που είμαστε. Παίρναμε το ένα, παίρναμε το άλλο.
Θα μας αναγκάσουν στο τέλος να πάρουμε όλα. Θα τα φέρουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο που θα αναγκαστούν να τα πάρουν. Δεν θα μπορούν να ξυπηρετηθούν διαφορετικά.
Ο Θεός να επέμβει τότε και να μην τους επιτρέψει.
Ο Θεός να διοικήσει τον κόσμο κατά το Πανάγιο του θέλημα, κορή μου.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, παιδί μου. Καληνύχτα. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Ναι, μόλις σας ακούω, πανιερώτατε, τις ευλογίες σας.
Να είστε καλά.
Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον καθορισμό του Πάσχα, που ξέρω ότι είναι η πρώτη Κυριακή μετά από την Πασχαλίων, μετά από την Νεαρινή Σημερία.
Ναι.
Με ακούτε?
Ναι, σας ακούω βέβαια.
Ναι, μόλις σας ακούω, σας ακούω καλά.
Γιατί δεν με ακούτε καλά?
Και επειδή μια χρονιά ήταν 9 του Μάη, 10 του Μάη, δεν έβγαινε με τον υπολογισμό μου να είναι 10 του Μάη έτσι αργά το Πάσχα. Και κοίταξα σε δύο-τρεις πήγαινα το βρω και μόνο σε μια πηγή είδα ότι είναι μόνο με το παλιό ημερολόγιο που μπορώ να βγω. Θα ήθελα τη γνώμη σας και το πώς καθορίζεται γενικά το Πάσχα στην Ορθοδοξία.
Το Πασχάλιο δεν έχει αλλάξει καθόλου, όπως ήταν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, παρέμεινε. Απλώς, γι' αυτό συνεορτάζουμε το Πάσχα με το παλιό ημερολόγιο, απλώς λέμε, αντί να λέμε 11 του Απρίλη, λέμε 24 του Απρίλη. Απλώς πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αυτό που είπατε, είναι και αν συμπέσει το Πάσχα των Ορθοδόξων με το Πάσχα των Εβραίων, πάμε μια Κυριακή μετά εμείς. Γι' αυτό καμιά φορά είναι και πιο αργά το Πάσχα το δικό μας. Δηλαδή είναι μετά την Νεαρινή Σημερία η Πανσέληνος και η πρώτη Κυριακή. Αλλά και αν συμπέσει το Πάσχα των Εβραίων μαζί με εμάς, εμείς πάμε μια Κυριακή αργότερα για να μην συνορτάσουμε το Πάσχα με τους Εβραίους. Αλλά δεν έχουμε αλλάξει καθόλου το Πασχαλίο, όπως ήταν από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, έτσι έμεινε, δεν άλλαξε καθόλου. Παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Πανιερώτατε, ευλογείτε.
Ο Κύριος να σας ευλογεί.
Χριστός Ανέστη, λέγομαι Μανώλης, σας παίρνω τηλέφωνο από την Κρήτη.
Αφού λέγεσαι Μανώλης, από την Κρήτη θες.
Είχα πάρει έτσι πριν δύο εβδομάδες, αν θυμάστε, Μανώλη.
Ναι, Μανώλη, σε θυμάμαι.
Λοιπόν, φανερότατε, θα ήθελα δύο πράγματα. Μια απορία, μια έτσι, σκέψη να μου τη σχολιάσετε, αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να εξάρω την πολύ καλή, σπουδαία δουλειά που έγινε με τον ντοκιμαντέρ για τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, στο οποίο συμμετείχατε
πολύ ωραία. Πολύ ωραία,
αυτές τις ώρες που μιλάμε μεταδίδεται ελεύθερα από το ίντερνετ, θα είναι για ένα 24ωρο, μπορεί να το δουν όποιος θέλει, μπορεί να το δει, και είναι βέβαια χωρίς ελληνικούς υποτίτλους, αλλά έχει και αρκετά ελληνικά κομμάτια, λέω για αυτούς που ίσως δεν καταλαβαίνουν αγγλικά.
Ναι.
Είναι μια εκπληκτική δουλειά, το λέω και από απόψεως, δηλαδή ως καλλιτεχνικό, ας πούμε, από καλλιτεχνικής απόψεως, αλλά και από ουσιαστικής πνευματικής απόψεως, πραγματικά δίνει πολύ, πολύ σημαντικές πληροφορίες για αυτόν τον σημαντικό πνευματικό άνθρωπο του καιρού μας, ο οποίος, όπως έχετε πει και στις πολλές φορές, είναι ένας από τους αναδιωτές του μοναχισμού, του σύγχρονου μοναχισμού του Αγίου Όρους. Και το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, μάλιστα, από ό,τι διάβασα, πήρε και διάφορα βραβεία ως σημαντικό, βεβαίως, και στη μουσική του, και αυτός ο σημαντικός ηθοποιός από την Αμερική που έχει βαφτιστεί χριστιανός ορθόδοξος, ο Τζόναθαν Τζάκσον, που συμμετέχει, είναι και πολύ ωραία ερμηνεία και δύσκολο έργο να προσπαθήσεις να προσεγγίσεις υποκριτικά ως ηθοποιός έναν Άγιο. Πάντως είναι εκπληκτική δουλειά και έχουμε και είμαστε πτωχοί από τέτοιες δουλειές στον ελληνισμό γενικότερα. Έχουμε λίγα τέτοια έργα.
Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ μου. Έχεις απόλυτο δίκιο και ήταν μια μεγάλη πρωτοβουλία της Ιεράς Μονής Πρωτοπαιδίου και του Γέροντος Εφραίμ.
Ναι,
είμαστε ευγνώμονες. Είμαστε ευγνώμονες για το μεγάλο δώρο που μας χάρισαν.
Είναι φοβερό και φαίνεται ότι επειδή έγινε αυτό το έργο με πολύ προσευχή, είναι όλοι οι συντελεστές, αυτή την εντύπωση έτσι μου δημιούργησε, όλοι οι συντελεστές φαίνεται σαν να προσεύχονταν, σαν να ήταν μέσα σε μια κατάσταση.
Πραγματικά.
Είναι εκπληκτικό, όλοι οι πάντες, είναι ένα εκπληκτικό. Λοιπόν, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω έτσι μια ερώτηση, να μου πείτε λίγο, να το σχολιάσετε αν θέλετε. Όταν κάνουμε την προσευχή μας για κάποιο ζήτημα, το οποίο έχουμε κάποιο δίλημα, να ακολουθήσουμε κάποιο δρόμο, να κάνουμε κάποια επιλογή, ας πούμε, να κάνουμε μια επιλογή στη ζωή μας. Να ακολουθήσουμε ίσως κάποια δραστηριότητα, μια ενασχόληση, να κάνουμε κάποια επιλογή, η οποία έχει κάποιες συνέπειες και στη ζωή μας και στην οικογένειά μας και όλα αυτά. Αλλά παρά το ότι προσευχόμαστε, δεν έχει δημιουργηθεί μέσα μας μια σιγουριά για το τι θέλουμε να κάνουμε. Να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για αυτό το θέμα, να μας δώσει ο Θεός μια πληροφορία, και αν αργεί να μας τη δώσει, σημαίνει κάτι αυτό? Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευλογείτε.
Ο Κύριος να σας ευλογεί. Κοιτάξτε, πάντοτε έχουμε κριτήριο των πράξεών μας, τα λόγια του Αγίου Ευαγγελίου και τους κανόνες της Εκκλησίας. Εάν μια πράξη δεν αντίκειται στο Άγιο Ευαγγέλιο, δεν αντίκειται στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, τότε μπορούμε να την ερευνήσουμε, να την κουβεντιάσουμε. Τώρα, αν μας ωφελεί ή όχι, αυτό θα το ερευνήσουμε μόνοι μας. Και αν δεν μπορούμε να βρούμε εμείς μια απάντηση στον εαυτό μας, το πιο ασφαλές και το πιο ταπεινό είναι να ρωτήσουμε. Να προσευχηθούμε και να ρωτήσουμε το πνευματικό μας ή ένα πνευματικό αδερφό έμπειρο και όριμο που ξέρει να μας απαντήσει, και η ερώτηση που προϋποθέτει ταπείνωση είναι μια πιο ασφαλής οδός για να κάνουμε αυτό το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε. Αν εμείς έχουμε μια αμφιβολία και δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και μια συγκεκριμένη απόφαση, η ερώτηση είναι πάντοτε πιο ασφαλής οδός. Αυτό μας παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας τουλάχιστον. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Γέροντα, πραγματικά ευχαριστώ πολλά την Ιερά Μονή Βατοπεδίου για τον ντοκιμαντέρ.
Ναι,
με τόσο γλαφυρό τρόπο παρουσιάζει μας τον παππούλη μας. Γέροντα, αντιλαμβάνομαι αυτός ο οποίος είχε εμπειρίες, φαντάζομαι.
Δεν το γνώρισα τον ηθοποιό, εγώ το γνώρισα ποιος είναι, αλλά επειδή δεν ξέρει καλά ελληνικά και εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά, ήταν μόνο τα τυπικά που περιοριστήκαμε, δεν μίλησαμε ιδιαίτερως. Δεν ξέρω περισσότερα για τον ίδιο, όχι.
Έχει διάφορες συναντεύξεις του στην Περτουσία, στην Ορθοδοξία που λέει πολλές εμπειρίες και εντάξει, είναι πολλά παραστατικός ο τρόπος που μας τον παρουσιάζει τον Παππούλη μας.
Ναι, ήταν, το έκαμε με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη και είναι ένας άνθρωπος που έτσι αγαπά πάρα πολύ τον Χριστό.
Ναι, ναι. Και έμαθα ότι είχε και τα προσωπικά του αντικείμενα, το κουμποσχήνι του Παππούλη και είχε κάποια...
Δεν ξέρω.
Εντάξει, γέροντα μου, απλώς να θέλω για έναν αδερφό που περνάει δύσκολα, πολλά δύσκολα, να γράψεις έναν όνομα Χρήστος.
Ευχαρίστος.
Γιατί είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ο Θεός και... ο Πανάγαθος να τον βοηθήσει.
Εντάξει, γέροντα μου, ευχαριστώ. Ευχήσου.
Να είσαι καλά, αδερφή μου, Θεός μαζί σου. Έχω ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Α. Δεν έχουμε άλλο αδερφό, λέει προς το παρόν. Να διαβάσουμε και ένα-δυο λογάκια από τον Άγιο Πορφύριο που μας είναι πάντοτε εδώ δίπλα μας και μας ευλογεί και μας χαριτώνει με την παρουσία του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αδερφό άλλο στη γραμμή. Μισό λεπτό. Μόλις τον πήραμε, αμέσως μας έδωσε αδερφό στη γραμμή. Παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, καλησπέρα σας. Μόλις άκουσα ότι δεν έχετε αδερφό στη γραμμή, τηλεφώνησα. η Χριστίνα είμαι, την ευχή σας. Ήθελα να κάνετε μια προσευχή για έναν αδερφό μας που περνά δύσκολα στην υγεία του.
Ναι.
Μόλις άκουσα τον προηγούμενο, ένιωσα και εγώ την ανάγκη να το κάνω.
Ευχαριστώ. Θέλετε να μας πείτε το όνομά του, το μικρό.
Όχι, να σας το πω. Το λένε Μάριον και έχει πολλά σοβαρό πρόβλημα στην υγεία
του. Ναι, ο Θεός να τον ευλογήσει, αδερφή μου.
Ευχαριστώ, γέροντα.
Να είστε καλά. Και όλοι μας όσοι ακούμε να προσευχηθούμε και για τον Χρήστο και για τον Μάριο. Έχω ένα αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα, γέροντα.
Καλησπέρα.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Ονομάζομαι Μαρία.
Έχεις ωραίο όνομα, Μαρία.
Ευχαριστώ. Γέροντα μου, θέλω να κάνω και εγώ μια-δυο ερωτήσεις.
Βεβαίως, ευχαρίστω.
Γέροντα μου, κάποια άτομα που πεθανίσκουσε από σοβαρές ασθένειες, παράδειγμα χάρη καρκινοπαθείς, νευροπαθείς, παράλυγοι, αυτοί πηγαίνουν στον παράδεισο. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι, όταν πεθάνει ένας δικός μας και γίνεται στην εκκλησία η τάξη, η ψυχή είναι εκεί και βλέπει. Σε ευχαριστώ, γέροντα μου. Τις ευλογίες σας.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, ο καλός Θεός που είναι δίκαιος πατέρας όλων μας, σίγουρα ψάχνει να βρει ευκαιρίες και αιτίες να σώσει την ψυχή μας. Και μια αρρώστια δύσκολη, ταλαιπωρημένη, που μας ταλαιπωρεί και μας ταπεινώνει, ασφαλώς συνήθως απεργάζεται καλλιέργεια στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν μπορώ να πω ότι όποιος πεθάνει από την τάδε αρρώστια θα πάει στον παράδεισο, αλλά μπορώ να πω ότι εάν κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει υπομονή στην ασθένειά του και ευχαριστεί και δοξολογεί τον Θεό και προσεύχεται και αξιοποιεί πνευματικά την ασθένεια, σίγουρα θα έχει πνευματική ωφέλεια και είσοδο στη βασιλεία του Θεού. Όχι γιατί το είδος της αρρώστιας τον πήρε εκεί, αλλά διότι η ταπείνωση του, η μετάνοια του, η υπομονή του, η προσευχή του, η δοξολογία του, αυτή θα του δώσει πνευματικά εφόδια για τη βασιλεία του Θεού. Για το άλλο, γιατί αν την ώρα της τάξης, όπως ωραία το είπες, τάξης, ακολουθία της κηδείας δηλαδή, είναι εκεί οι ψυχές και βλέπουν. Πώς μπορώ να το απαντήσω με αυτό? Όταν εμείς προσευχόμαστε, οι ψυχές αισθάνονται τις προσευχές μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι εκεί σωματικά. Δεν βλέπει ο νεκρός άνθρωπος, γιατί τα μάτια που βλέπουν είναι νεκρά. Πώς βλέπει? Με τη ψυχή βλέπει. Οι ψυχές των κοιμημένων βλέπουν και αισθάνονται και ακούν με τις αισθήσεις τις πνευματικές. Άρα όταν προσεύχεται η Εκκλησία υπέρ των ψυχών των κοιμημένων, τα αισθάνονται και τα ζουν και αυτοί μαζί με εμάς στις προσευχές της Εκκλησίας μας. Βεβαίως. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, την ευχή σας, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς,
Ελένη
αληθώς.
Το όνομά μου και θα ήθελα, παρακαλώ, να πάρω την ευχή σας. Ήθελα να σας ακούσω. να πάρω την ευχούλα σήμερα που έχουμε την ονομαστική μας εορτή για ευλογία.
Να ζήσεις Ελένη και να γίνεις σαν την Αγία Ελένη και εσύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ γέροντα μου, να είσαι
μαζίσου,
καλά, να σε ακούμε. Φοβούμε τη στιγμή που θα πείτε ότι σταματάτε να σας ακούμε. Ενώ
τα προγράμματα
αυτά μας έχουν πιο πολύ δεμένους, όλους τους χριστιανούς σας αγαπάμε, σας νιώθουμε σαν έναν πατέρα που θέλουμε έτσι να είμαστε κοντά σας γύρω γύρω να σας ακούμε κάθε βράδυ, κάθε μέρα.
Ευχαριστώ, Ελένη,
καλά,
να είσαι καλά.
Την ευλογία σας.
Απροσεύχεται η υγεία μας. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο κύριος Παύλε.
Ήθελα να σχολιάσω κάτι για την Χαναναία, για να την προσέξουμε λίγο περισσότερο, που μας ήταν το ανάγνωσμα του αποψινών. Διότι και στις προσευχές της Εκκλησίας ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας. Πώς μια ειδωρολάτρησα, σιροφινίκησα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος νομίζω, κατάφερε κατά κάποιον τρόπο να νικήσει τον Θεό, όπως λέγουν. Δηλαδή όπως ο Ιακώβ τότε, εκείνον το βράδυ που έρχεται στην πατρίδα του και απόλυσόν με, του έλεγε, ανέβηγα όρθρος, του έλεγε ο Θεός, και εκείνος τον εκρατούσε από το πόδι και έλεγε δε σε αφήνω αν δεν με ευλογήσεις. Ώσπου και ευλόγησε ο Θεός εκείνον το όραμα που είδε, ευλόγησε τον Ιακώβ και τότε σταμάτησε. Και λέμε ότι ο Θεός του αρέσει να τον νικούμε, δηλαδή να επιμένουμε τόσο πολύ στην προσευχή, όπως και ο Ιακώβ, όπως και η Χαναναία. Βλέπουμε ότι η Χαναναία επήρε ένα χαρακτηρισμό μηδαμινών, υβριστικών, όταν της λέει ο Χριστός ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τον άρτον των παιδιών μας, το ψωμί των παιδιών μας, των Ιουδαίων ας πούμε, και να το δώσουμε στα σκυλιά, και εννοούσε τους ειδωλάτρες τότε, διότι ήταν ειδωλάτρησα η Χαναναία. Και αυτή απαντά, δεν λέει «Κύριε, τι μου είπες, σκυλιά, είμαι σκυλί σου?» Δέχεται και τον χαρακτηρισμό αυτών των τόσων ταπεινών, των τόσων, θα λέγαμε εμείς, Θεός τούτος να λαλεί στον άνθρωπο σκυλί. Και τι του λέει, και τα σκυλιά από σένα περιμένουν από τον ιδιοκτήτη ψυχία. Δώσ' μου και εσύ αυτόν το ψυχίο που σε οικετεύω, δηλαδή θεράπευσε την κόρη μου. Και δέχομαι να είμαι σκυλή, με άλλα λόγια, δέχομαι να είμαι και σκυλή, αλλά να ανήκω σε σένα. Να είμαι σκυλή του Θεού. Να με κατευθύνει ο Θεός, να εξουσιάζομαι από το Θεό. Και πώς θα πέτυχαν όλα αυτά η Χαναναία? Εξήλθε, λέει, των ορίων αυτής. Αυτό είναι ένα αισθητό σημείο, εξήλθε των ορίων. Δηλαδή, στην Τύρον και Σιδώναν κατοικούσαν ειδωλάτρες. Και αυτή σκέφτηκε, θα πάω σε έναν Θεό τώρα, να τον αφήσω εκείνον να έρθει στα πόδια μου εδώ μες στην ειδωλατρία των αληθινών θεών. Βγήκε αυτή έξω από αυτά τα όρια, τα ειδωλατρικά, του αθεϊσμού κλπ. Για να συναντήσει τον Χριστό. Λοιπόν, και εμείς έχουμε πολλά αιτήματα. Δεν πρέπει τα αιτήματά μας να είναι από εκείνα που χαρακτηρίζει ο Χριστός. Ούτε είδατε τι αιτήσε. Να ξέρουμε τι αιτούμεθα, να είναι αυτό το αίτημα να αποβλέπει στο να συναθούμε με τον Θεό, να κερδίσουμε τον Θεό, να κερδίσουμε την βασιλεία του. Αυτοί λοιπόν εξήλθαν των οριών αυτής για να συναντήσει τον Χριστό. Και εμείς λοιπόν όταν πάμε να προσευχηθούμε έτσι με... έχουμε ας πούμε έναν καημό μεγάλο και θέλουμε να προσευχηθούμε και να εισακουστούμε. πρέπει να εξέλθουμε έξω των ορίων των κοσμικών, να μην σκεπτόμαστε, να του ζητούμε του Θεού, ας πούμε, πώς να φτιάξω καλύτερο πρόσωπο, να κάνουμε, όπως είπε και μια αδέρφη προηγουμένως, ή πώς να κερδίσει το λαχείο μου, ή πώς θα, ξέρω εγώ, να έρθουν πρώτα τα παιδιά μου στο σχολείο που πάνε. Ναι, διότι άκουσα κάποτε να λέει κάποια ότι ήρθα να προσευχηθώ, λέει, να μην χάσει το βραβείο από το σχολείο το παιδί μου. Αυτά είναι κοσμικά όρια και πρέπει να εξέρθουμε από τέτοια όρια για να πλησιάσουμε τον Χριστό. Και αν ακόμα μας πει ο Χριστός ότι είσαι άσχετος, είσαι σκυλή, όπως είπε κανέναν, να το δεχθούμε. Διότι τίποτε το κακό δεν προέρχεται από τον Χριστό. Λοιπόν, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, Παύλη μου. Να είσαι πάντα καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Χριστός Ανέστη, σεβασμιότατε.
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω
Θεώ. Ωραία. Θα σας τα πω στα γρήγορα. Βασικά μπερδεύτηκα λίγο, γιατί τώρα πριν λίγο που μας διάβασε ένας κύριος από το βιβλίο του Χατζη Νικολάου, έλεγε ότι ο Θεός φοβήθηκε τότε που προσευχήθηκε να αποφύγει το θάνατο. Πριν λίγες μέρες όμως, δεν θυμάμαι πότε, που πάλι είχε ρωτήσει μια κυρία, είχατε πει ότι ο Θεός δεν είναι ότι φοβήθηκε το θάνατο, απλά προσευχήθηκε να μην σταυρώσουν οι άνθρωποι
μάλιστα,
τον Θεό.
Μάλιστα.
Μην κάνω αυτό πράγμα. Λίγο μπερδεύτηκα, αν μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε.
Μην είναι στο πρώτο που άκουσες.
Το πρώτο, ωραία, εντάξει.
Που δεν σε μπερδεύει. Και τα άλλα που σε μπερδεύουν, άφησε τα.
Εντάξει. Επίσης, Πάτερ, ξέρω ότι τώρα αυτές τις 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη και το λέμε γιατί το πιστεύουμε εμείς και το νιώθουμε.
Βέβαια, ασφαλώς.
Όμως υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που όταν τους το λες, εντάξει, δεν ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς, και μπορεί να γελάσουν ή να το περιπέξουν. Και εκεί κολλάω, λέω, μήπως να μην το πω, να μην τους σκανδαλίσω και αυτό.
Εάν βλέπετε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν το δέχονται, μην τους το λέτε. Το Χριστός Ανέστη ισχύει για μας τους χριστιανούς. Εάν κάποιος δεν τον πιστεύει και δεν το θέλει, μην του το λέτε.
Ωραία. Επίσης, Πάτερ, ένα τελευταίο. Εγώ, ας πούμε, φοβάμαι συνήθως και λέω, Θεέ μου, ό,τι και αν πω, ό,τι και αν κάνω, μίλα εσύ, να είναι φωτισμένο όπως ένα. Φύλαξε τον κόσμο από το στόμα μου. Και βγαίνω, ας πούμε, το πρωί έξω από το σπίτι. Και πολλές φορές μπορεί να συναντηθώ με κάποιον και να πρέπει να μιλήσουμε, ας πούμε, περί Θεού, να έρθει. Και εκείνη τη στιγμή δεν προλάβω να προσευχθώ, να πω, Θεέ μου, βοήθα μη φώτισέ με. Ο Θεός την έχει ακούσει από το πρωί την προσευχή.
Βέβαια, την έχει γράψει στο σημειωματάριό του.
Γιατί μετά, λέω, τα είπα καλά και τώρα μήπως αυτό δεν έπρεπε να πω. Και λέω τώρα πλέον ότι, Θεέ μου, εγώ σου το είπα, μετά δεν μπορώ να τρελαίνουμε με τους λογισμούς αν είπα σωστά ή όχι.
Μη βάζεις λογισμούς που σε ταλαιπωρούν, κόρη μου.
Άρα σίγουρα ο Θεός κρατάει το πρωινό.
Κρατάει το σημειωματάριο και τα γράφει όλα, δεν ξεχνάει τίποτα ο Θεός.
Ωραία.
Δεν είναι σαν και εμάς που ξεχνάμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, παιδί μου. Να είστε καλά. Ο Θεός μαζί σας.
Σας αγαπάμε, πάτε.
Να είστε καλά, κορίμα. Προσεύχεστε και για μας. Εδώ έχουμε όμως φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής. Αδερφοί μου, αγαπητοί, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Παρακαλώ να εύχεστε και για μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Θεός μαζί σας. Καλό βράδυ.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.